Diýer Adatlyk radiosy. Aşamat haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şun 2019-njy ýylyň 11-nji marty hepdeniň duşanma güne. Eferde habarlar günnelige şun programmamyzda. Türkmensanyň käbir döwlet edaralarynda iş ordunlarynyň çäklendirilmeginiň fonunda iş şäherleriň düzülýän sanawlarynda olaryň milleti görkezilýär. Balkanda düýeleriň nämälim sebäpden köpçülükleriň ölmegi bilen bagly ýagdaý welaýatyň käbir beýleki etraplaryna hem geçdi. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilense de men Tähra tanış edýärin. İranın prezidenti Hasan Rohani özünün Irak'a amala aşırayan ilkinci resmi saparının çəgində Bağdada bardı. Bu barada dövlət televiziyası xəbər verir. Bu sapar Birləşmiş Ştatlar tərəfindən Irak'ın öz qonşusu ilə qatnaşıqlarını çəkləndirmək üçün Bağdada basışların ediliyən mahalı amala aşıyar. 11-ci martda Bağdada 3 günlük saparı amala aşırmaq üçün gitmədindən ön Təhranın Mehrabat aeroportuna çıxış edən Rohani İran bilən Irak'ın arasındakı qoşudurnaq içində ayrıtın qatnaşıqları baha verdi. Biz Irak bilen gatnaşıklarımızı, hususan da transport gatnaşıklarımızın gerimini giyiniltmeyi ören gıdıklanma bildiriyeriz. Bizim şu taparımızın duvamında maslahat edilecek gıdıklı proyektlerimiz bar deyip Rohani aytdı. Washington'dan Mali ve Harvi Goldov alayan Bağdat, Birleşen Ştatlar ve Irak'ın Şayi ilatının ağdalarına güçlü təsir etiriyen İran bilen gatnaşıklarını din ağrımlı saklamağı finansiyarı. Tehran'ın Irak'ta resmi taydan harvi güçleri yok. Yöne İran'ın hükümeti yurtta hereket edýän güýçli ýarym harwy şaý toparlaryny goldaýar. Efiopiýanyň howa ýollary kompaniýasyna degişli ýolagçy uçurunyň helakçylygy uçramagy we onuň bortundaky 157 adamyň ölmegi Boeing 737 Max 8 uçurunyň howpsuzlygy baradaky täze soraglary gozgady. Bu 6 aýdan hem az wagtyň dowamında şol bir nusodaky uçurunyň helakçylygy uçramagy bilen bagly ýüze çykan ikinji hadisadyr. Geçen ýylyň oktýabrynda Lion Air howa ýollary kompaniýasyna degişli uçur Indoneziýanyň kenarynda okeana gaçypdy. Şonu uçurdaky yolukçuların 189 sanısı helak olupdi. Muna cevap edip Efiopiyanın ve Xtay'ın hava yolları kampanyaları özlerinin Boeing 737 Max 8 kısımlı uçurlarını ulanıştan ayırıpdi. Birleşen Ştatların ağzalayan uçuru öndüryan kampanyası texniki kömögü bermek üçün özünün yürüte toparı uğradığını aydıpdi. Efiyopiyanın hava yolları kampanyasının berin mağlumatına göre Kenya'nın paytahtı Nairobi uçuşu amala aşıran uçur Addis Ababa'dan hava galanından tiz wagtdan soň 50 kilometr uzaklykdaky Efiopiýanyň Bishoftu şäherini golaýynda ýere gaçypdyr. Amnesty International guramasy Russiýanyň häkimetlerine adam hukuklaryny gorap çykyş edýän çeçen aktivisti Oyub Titiýewe adatlygy goý bermäge eden çağırşyny tekrarlady. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurama Titiýewe garşy neşe taklama goýunça bildirilen goşu durnak içindäki galp aýplamalaryny goşu durnak içinde adalaty kemtitmek diýip atlandyrdy. New London'da yerleşýän gurama bu barada çağırşyny 11-nji martda, ýagny Çeçensanyň sowdy bu işi goýunça jemleýiji delilleri diňlemäge başlaýan mahaly etdi. Rusiýanyň jinayet boýunça adalat ulumynyň repressiw maşynynyň basyşy öňküsiýaly öz güýjünde dowam edýär we biz Oyubyň sud işiniň maksadynyň adalat däldi ar almakdygyny düşünmek üçin köp zat gördük diýip Amnesty International guramasynyň Russiýa boýunça derňewçisi Natalia Prilutskaya aýtdy. Titiýew günäl tapylsa onda ol 10 ýyl türme tutsagly bilen ýüzeýiz bolýar. Arzamın qural öndüryän zavodu Türkmensany senat gaz ölçeji qurallaryň ilkinji tapgyryny iýerdi diýip Russiýanyň Federal Press habar agentligi habar berýär. Neşir özüniň 7-nji martda beren maglumatynda bu qurallaryň döwlet edaralarynyň gaz paýlaýjy desgalarynda oturuljakdygyny aýdýar. Mundan başga 1-nji ýanwardan başlap Türkmensanyň hökümeti ýaşaýyş jaýlarynyň ählisine energiýa resurslaryny ölçeji qurallaryň oturdurulmalydygy barada karar kabul etdi. Bu suw ölçeji qurallary bolan talaby hem arttırar. Eger yurtta zavodun su ölçöcü kuralları eyyen bilinyen olsa, şul möçördäki gaz ölçöcü kuralları iyi vermek uzak möhletleyin hizmettaşlığın birinci tapkarı olur deyip Arzamın kural öndüryen zavodunun satu boyunca başlığı Mikhail Surnin aytdı. Havarda aydılmağına göre Türkmenistan bilen Arzamın kural öndüryen zavodunun arasında hizmettaşlık 2017 yılda başlanıptarı. Türkmenistan'da gazın sarp edilişini ölçeyen kuralları oturtmak çaresi geçen yılın sentyabr ayının 25 Şimdi Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ilata gazy, togy, suwy, nahar duduny mut bermek düzgünni ýatyrmak baradaky karara gol çekenden soň güýçlendirildi.